Bulgar 2009-njy ýylda Türkmenistanyna ýurduna bank sistematynyň berkidilmegi wagtynda edilýän işleriniň netije berýändigini aýdýarlar. Şeýlem dekabr aýyna bu romanyň Türkmenistan barada ýaýradan maglumatyna ýurduna maliýe büdjet pudagyna hem owa hojalygyna alynyp barlaýan reformalaryň netijeli bolanyny aýdyldy. Maglumata görä Halkara Valuta Fondy hususy pudoň ösürilmegine zerur bolan reformalaryň geçirilmegi urunda Türkmenistana ýardym bermäge taýýardygyny mälim edipdir. Türkmenistanly jurnalist Aşurly Bayriyew 2009-njy ýylda bazar ykdysadyýetine geçme urunda az ekeni edilen işler bolsa-da beýlik tarapdan
Hakimetler iqtisadiyyatın devlet sektörünü arka kurtulundurýarlar. Hatta teleradio kanalların, gazet jurnalların ähliýeti devlet elçiliginde bolmagyna galýar.
Bazar iqtisadiyyatyna bahalaryň hökümet tarapyndan näle bazaryň kady kanunlaryna görä harida ýa hyzmata bolan talaba görä ketgitlenýänini aýdyp, iqtisadçy Ana Durdyhajyew şeýle ýagda ýurtda dörär ýaly, diňe iqtisadiýetiň däleýetim siýasatyň hem liberallaşdyrmagynyň zerurdygyny aýtdy. Türkmenistanda ortaça we kiçi biznesi ösürme urunyna edilýän işlere garamadan paraxorlyk, biurokratiýa we telekeçiliň ösüşine bewot bolýan beýlik ýaramaz alamatlaryň ýurtda henide çene bardygyny jurnalist Aşyrgulý Bayriyew aýdýar.
Olaryň işine bağırlarlar, tealişini devam ettirliyar, kabir yerde para peşeş talep ediliyar, sonun yağlı devlet hakimet organlarının emellerleri bir işte bürokratizma yol veriyarlar.
İktisatçı Leonid Friedman hem huvlukman yöne bu işi giyiciktirmen, iktisadiyeti liberallaştırman derurduğunu bilgilen tükötesine verildi. O ve hocalığına hem hükümet tarafından dörödülgen dayhan birleşiklerin yerine hususu hocalıkçı obyektlerin dörödülmenin derurduğunu olaydı. Türkmenistan'ın hedirki yolaşlarının yurtta ün edilen yanlışlıkları düzeltmeye tinen çanıklarına aydıp,
Только вперед! Больше реформ, больше профессионализма.
Şol ýol bilen öňe has aýgyt lädimler bilen gitmegiňe zerurdygyny belledi.
Altyna mandurdygy ýerin dinlediňiz. Gepli Aralatlyk Radiosu 2009-njy ýyla synymyz dowam etdirýär. Türkmen ykdysadyýetiniň oňurgasyny Nebit Gazpowdagy gazyň eksporty düzýär. Taryhy giren ýylla gaz eksporty bilen bagly ýatda galjy ençeme wakalar bolup geçdi. Türkmenistanyň iň ul gaz müşterisi Orfiet. Geçen ýylyň 9-njy aprelinde Merkadaýa Center turwasynda bolan partlama sebäpli türkmen gazynyň Orfiete akmasy ketildi. Şu wakanyň iýri süre aşawada gelen Orfiet'in daşary işler ministri Sergey Lavrov bu wakanyň tehniki sebäpler ötürü ýüze çykanlygyny, onuň tiz wagtdan düzeldiljekdigini aýtdy. Emma garaşdy synçylar, bu wakada diňe bir tehniki sebäpler däl, siýasy, ykdysady sebäplerin hem bardygyny öňe sürdiler. Türkmengaz bilen Gazprom'un arasında iki yurdun prezidentlerinin arasında yılın devamında ençeme duşuklar oldu. Emma yılın ahırına çenli Türkmengaz'ı demiralık uğurdan akmadı. Resim maglumatı göre bir işten Türkmenistan her ayda çak bilen 1 milyar dolar ziyan çekti. Berdi Muhammedov Aşavatda geçen halkara konferensiyada Nabukko proyektine Türkmenistan'ın koşulacaktığını şovakadan ton ilan etti. 14. dekabrda Türkmenistan Hıtay gar turvasının davarlı açılışı oldu. İran'a da 10 çaklı uzun olmadık teyze turva çekildi. Dekabrın 3. 10 günlüğünü Orfiet'in prezidenti Dmitri Medvedev Aşavada geldi. Bu vakaların ehliyeti varatını Murat Nurgelli kurrun verer.
Dekabr ayının 22-sinde Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev Aşgabada gelip Türkmen prezidenti Berdimuhammedov bilen gepleşip geçirdi. Türkmenistan bilen Rusiyanın arasında ozalqy togtadylan gaz eksportyny gaýtadan dikeltmeklik barada ýalaşygy gol çekildi. Şol ýalaşygy görä Türkmen gaz 2010-njy ýylyň ýanwar ayynyň başyndan Russiýa hyp başlamaly. Gol çekişlik dabarasında çykşaýdan Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Dmitri Medvedev energiýa howpsuzlygynyň ähmiýetine we bu ýerde iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygyň möhümdigine üns çekdi.
Безопасность действительно неделима, нельзя обеспечивать безопасность за счет партнеров, нужно наоборот друг другу помогать. И именно этих принципов мы придерживаемся в межгосударственных отношениях.
Havar agentliklerinin maglumatına göre bu alaşıkta hazırlıkça Rusya Türkmenistan'dan yılda 30 milyard kub metr gaz almaklığa borçlanıyor. Bu olsa sonki yıllar Rusya aktırılıp gelinen gazın möçöründen 2 sese göre gazdır. Şeyle hem gazın bakatı vardır resmi maglumatları verilmedi. Ama Rusya'nın Vremya Novosti gazeti Gazprom kompaniyasining bir etmitine salgınanıp, munun 240 dollardan qovraq boljoqtuğunu yazdı. Şu yıl Evropa Birleşik hem özünün Evropa bilen Hazar meydanının arasında asfalt, turba ve demir yol qatnawyny yolu qoyjak günorta koridor tiýada ipek yol strategiýasyny ýlan etdi. Şol proýektiň bir bölegi bolan Türkmen adyny Evropa aktyrjak Nabucco proýekti boýunça Evropa Birleşik çäkli öňüňe gitdi. Emma degişli proýekt boýunça ýadyrçyny Türkmen hökümetiniň kağıdy ýüzüne golyny alyp bilmedi. Bu proýektiň amala aşyrylma ugrunda Aşgabatyň edeni taýdymy? Nabucco proýektiniň paýdary bolan Germaniýanyň Arvea kompaniýasyna Hazar deňizindäki 23-nji blogyň nanylma goldy. Geçirjilik kuwwaty ýylda 37 milliard kubmetr bolan Nabucco turbolarynyň 3-den 1-ini doldurmak üçin Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň gazyna ýol açyp Türkmenistanyň Azerbaýjana tarap turgy çekmeli. Emma iýul aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdunyň daşary işleri ministri Raşid Meredow-a Hazar deňziniň dagwal gaz ýataklary boýunça Azerbaýjany halkara arbitraj sudyna bermegi tapşyrandan soň Aşgabat bilen Bakuň arasynda gatnaşyklar emza goşdy.
Şu meseleyani düýüpli ýorulmagy hem de halkara arbitraj kazetine bermek üçin degişli resmi namalary taýýarlamagy tapşyrýardy.
Hazarın statüsü boyunca Azerbaycan bilen düşünüşmezliklerin devam edýän ýagdaýyna transhazar geçirji tipetige diýip dur. Ve Brüssel Eýrany Nabucco turbolary üçin tranzit ýurt ökmünde göz öňünde tutmaýar. Şeýlelikde Nabucco proýektiniň geljegi Hazar deňziniň statusynyň keskitlenmegine, başga saýdylanyna Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň hazırda gaz ýataklary boyunça laýlaşyga gelmeklerine bagly bolup dur. Şol laýlaşygyň ýoly goýulmagyna bolsa, belli bir derejede Moskwa hem möhüm rol oýnaýar. Bu bolsa Nabucco turbolaryny Türkmen adyny aktarmak boýunça bar bolan soraglaryň ýene ýene bir soraga alamatyny goýýar. 14-nji dekabrda bolsa Samanepe gazetasynda Türkmenistanyň, Hitaiň, Özbegistanyň we Gazakstanyň prezidentleriniň gatnaşmagyny Türkmenistan Hitai gaz geçirjisiniň açylyş dabaraty boldy. Aşgabat bilen Pekiniň arasynda 2006-njy ýylyň aprel aýyna baglaşylan döwletaryň alaşyga laýyklykda Türkmenistandan Hitaiýa 30 ýylyň dowamynda ýylda 40 milliard kubmetr gaz aktarmaklyk göz öňünde tutulýar. Ors metbuatynda ýazylan sanlara görä geljek ýylda Türkmenistandan Hitaiýa 5-6 milliard kubmetr gaz aktarmak planlaşdyrylýar. Emma Türkmenistan bilen Hitaiň arasynda gazyň bahasynyň henide çeni laýlaşman galyanlygy ýazylýar. Açylan gaz geçirjisi bolsa, dolu güýjünde 2012-nji ýyldan işläp başlar. Ýakyn günlerde bolsa Türkmenistanyň günorta günde orundaky döwlet awat gaz ýataklarından geçirjilik gowrumy ýylda 12 milliard kubmetr bolan Irana baryan gaz geçirjiginiň açylyş dabaraty bolar diýip garaşlýar. Rusiýa kyn Türkmen gazy ketilenden soň Irana baryan bu ikinji gaz geçirjiginiň gurulmagy barada karar şu ýylyň iýul aýynda alynypdy. 1997-nji ýyldan beri Iran Türkmenistanyň demir gazygyndaky körpeje gowurtgy gaz ýataklarından gowrumy ýyllyk 8 milliard kubmetr bolan turbolar arkaly ýyllyk 6.5 milliard kubmetr gaz satyn alyp gelýärdi. Täze gaz geçirjiginiň açylmagy bilen 2010-njy ýylda Türkmen gazynyň Irana umumy eksporty 14 milliard kubmetr, geljekde bolsa ýyllyk 20 milliard kubmetr çykarlar diýip garaşlýar. Şeýlelikde 2010-njy ýyl boýunça Türkmenistanyň etat gaz aljylary 30 milliard kubmetr goloy tebi gaz ýuwdaty bilen Russiýa 14 milliard kubmetre goloy gaz alma gödöňini tutýan Iran we 6 milliard kubmetre goloy gaz importy bilen Hitai bolar diýip garaşlýar. Ýagny başga saýdylanyna 2010-njy ýyl boýunça Aşgabatyň esasy gaz hyzmatdaşlary demir gazdaky Moskwa we Günortadaky Tehran bolar.
Murat Nurgelliň dinlediňiz. Türkmenistanyň Nebit gazy 2009 atly 14-nji halkara konferensiýa 2009-njy ýylyň 18-nji noýabrynda Aşgabatyň Fergi merkezinde açyldy. Resmi maglumata görä konferensiýa dünýäniň 28 ýurdundan 160 kompaniýanyň 400 goly wekili gatnaşdy. Türkmenistan bilen energiýa hyzmatdaşlygy halkara derejesinde gyzyklanmalar güýçlenýän şol bir wagtda gyrajdan azatlyklarynyň äferilmeýän ýurdunda içerki ýagdaýa aladalanmalar hem artýar. Londonda yerleşen Global Witness Kuromati konferensiyanın açılmadının ön yani Eurosoyuz'un Türkmenistan'naki avtoritar düzgüne adam hukuklarına gözümmesi Türkmenistan'na var problemalar varasını hasavat teklifname çap etti. Dokumentte Türkmenistan'ın in represif yurtların bir olup galyanlığı bellendi. Eurosoyuz'un Türkmenistan'la bağlı alıp barayan strategiyasının doğru uğurdun barmayanlığı raportta öne sürülüp, oňuş aşaqtaklar mysal hökmünde getirilipdi. Türkmenistan Eurosoyuza gerek gazyň diňe 2%-ni berjekdigini aýdýar. Onuň üstesine de şol mukdar gazy Europa aktarjak ýolum ýok. Ikinciden Türkmenistanyň çykarmakçy bolýan öz nebit gaz möçberleri hakyky önüme hiç haçan gawat gelmeýärdi. Ol dogry maglumat bermeýär. Nebit gaz gorlary arasyndaky maglumatlaryň çyşyrlan bolmagy mümkin. Bu bolsa gaz sektorundaky proýektleriň geljegini gumanatyna salýar. Üçüncüden Türkmenistan adam hukukları vavatınına çınlaki reformaları geçirmeyer. Göz üçün yengil elpay reformaları geçiren olup, komisyevilen oyun etmegin aladalandırıcı alamatlarını korkediyer. Dördüncüden Türkmenistan'ın mali meselesinde açaçanlık yok. Pullar dajar yurt banklarında saklanıyor. Gazdan gelen pulun nire sarf edilenliği doğrusunda malumat yok. Günmatar kampanyalarının Türkmenistan'ın iyi işlerini besetmekleri mümkün deyip Global Witness'ın çap eden dokumentine verilenipdir. Dokumentte şeyle de Eurosoyuz'un 10 şaklı ınımlar olmadık orsiyetten gazalyanlığı, ınımlarlık meselesinde Türkmenistan'ın orsiyetten hem ınımsızlığı verilenipdir. Fazlı ara kesme. Gepliyar Azatlık Radyosu 2009-cı ýyly syn programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň köpçülükligiň habar ferişdeleri tutuş ýylyň dowamyny dürli urlardan reformalaryň geçirilýändigini habar berdiler. Avstraliýanyň Adelaide Universitetiniň profesory Richard Pomfreyden Amerikanyň Sesi Radiosuna aýtmagyna görä, Berdimuhammedow siýasy meýdanyna käbir kosmetik, göz üçin belegi işlerini geçirdi. Ýöne ykdysadiýetde çynlyky özgörüşlerim bar. Meselen daşary ýurt valyutasyna bolan gatnaşykda manadyň ýeketäk kursuny giýirildi diýip profesor Richard Pomfreyden aýdypdyr. Türkmenistanyň 2009-njy ýylyň dowamyna siýasy reformalar geçirilýärmi? Şu sorag bilen Türkmenistanyň grajdanlaryna ýüzlenmegi hem olaryň pikirini bilmegi Lewapdaka barçymyz Osman Halilewden haýyş etdik. Ol dürli käherdäki, dürli ýaşdaky adamlar bilen görüşüp olaryň pikirlerini gysgaça şeýle jemledi.
Türkmenistanda siýasy reformalar ýok diýerlik. Sebäbi diňe kabul edilen 20'den gowrak kanunlar meclis tarafından kabul edildi. Yöne olaryň işleyişi yerlerde şu kanunların işleyişi kadalı değil. Şunun için siyasi reformalar var da gücün edilir oturası iyice mi yok? Misal için kök partiyalılık var da cemiyetçilik kuramaları var da en zerur olan kanunlar hazır yok. Yetbuat var da kanunun çok 89. yılda kabul edilen sonlarda olan işlemi yok. Yani işlese eğer barıp açıp olaymalı da husus hava seyri işlesin açık. Radyo, televizyon, dünya açık olmalı kanallarını, husus kanalları yönü onun yazıları yok.
Türkmenistan'da siyasi reformalar geçirildi mi? Bu soruğa Aşgabatdan yazıcı Aman Murat Bugayev şeyle cevap verdi.
Böyle Türk'ün siyasi reforma, yine plan reforma var. Yani bir hukuk manı çözülüp Kaçeği var mühürlerine, kapçaklı ağrıdan ayırmaklarına mühürlerin ve mühürlerini yoğuşluktan, kıyıklıklı, koğuklu, çöllerine taraf değerlendirme mühürlerine kadınlık var var. Neyse mühürlerin çoğuluk, erkimce de zaten kadınlık var diye söylemiyorum. Yine asasarlık yendi de örgür, ilk kız çoğuk, bizde adam yok bizde kadar az. Yiyen ikinci yılın çoğun yürüyüşü bir tabiat görüntü bir korporat. Şeper yerlere mülk bağın örnek boyunca yukarıda hep dörtti. Çoğu da en meksin yerti vermeye soruyor. Kimin neyme davası genceli olsa ben ne veremine suat yönü onun zarketlerini aynı yokayım suat bu. Kimesin arayan yerti bir hukukum öyle dernekler mümkün menkini. Erkip verdim de şimdi bundan bunu çağırıyorum. Şimdi yani bir kovulukman çözmek pratiği var. Ne veren sokur şu ustalı ne dişi yani. Tribuna çıktı. Yok bozum Stalin diyemezdim. Yoğuştuklar şunu bildirmeyen ayrı kısmet var da. Kimyalı yoğuştun mu diyen vaktir var reformalar. Bu kesin yeşil reforma diyecek bana. Yok bir sorun yok mu ne?
Yazıcı Aman Murat Bugayev'i dinlediniz. Bildirişten sonra 2009-cı yıla sinimizi devam ettirerse Appozisiýa okuyili, daşary ýurtda döredilen Respublikan Partiýanyň lideri Nur Muhammed Hanam filen gurrundaş bolarız.
Gadyr dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşini hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar. 866 18 50 45. Adatlyk radiosy giýje ünli siziň hyzmatyňyzda.
Nur Muhammed Hanam fine yurdun içinde açık hareket ediyen apadite varatını bizde malumat yok. Sizde var mı?
Yok. bizde de.
Türkmenistan'a yakın bir çalışanına 3 yıl geçti. İnni demokratik prosesler, opozisyon partiler, opozisyon hareketler, opozisyon vakiller görünü verecek yani. Ne için görünü o?
2002 yılın noyavr vakasından sonra dünya opozisyon değil. Fikrini açık aydınlayan adamlar, ya rejime nerede